Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistana soňky bir näçe aý bäri ýitileşip dowam edýän ýanyň sıçylygynyň fonuny Goloýda Mary vilayatynyň ýol ötüni etrawynyň ýanygyç peketleriniň birini awtolog ýanygyzynyň üstünde işgärler bilen sürüjüleriň arasyna ýakalaşyp boldy. Goh galmagala gatnaşan raýatlar polisiýa işgärleri tarapynyň jogapkärçiligi çekilýär. Ýanygyç sıçylygy ýylatyň gündelik durmuşyny bökdeýär. Awtolog öýeleri bir näçe sagatda benzin nobatyna garaşmaly bolýarlar. Üstesine yanğıç uloqlara çäkli möçberlerde berilýär. Sürücüler guýulýan yanğıcyň hirine we göbürümine şübhe bildirýärler. Gıtçılık, nuvabotlar ve yanıç huyucu işgərləri olan ınamsızlık rayetlerinin arasına tolgunçukları qaxar qazıva sebep bolyar.
Bizim avtologumuza Eko 93 deyip koyan benzinleri A80 görünüşlü benzin olup çıktı.
Deyip yengil avtomobil uloqlarının sürücüleri aydiyar. Yokori hilde Eko 93 benzininin 1 litre Türkmenistanı 2 manattan A80 benzini 1 manat 15 tengeden satırıyar. Sürücüleri göre yanıç peketler Eko 93 benzininin baxasına A80 benzinini satıyarlar.
Bize aldap kent pulumuzu aldınız, az muktardaki benzini gımmat bakadan sattınız. Bize pulumuzu gaytarıp berin ya da bizden aldav yolu bilen alan pulumuzun övüdüne benzin koyup berin.
Deyip sürücüler yanğız peketlerinin işgərlerinin üstüne azgırılıp başlayarlar. İşgərlerine bu ayıplamalar boyun alıp sürücülerin pullarını idine gaytarıp beriyar. Ne de bu gurrunları inkar edip adamları köşeştirmeye çalışıyor.
Şundan sonra adamlar yakalaşıp başladı. Polisiye yanğıç kuyucu işgərlerin tarafını çalıp adatı rayatları sürücüleri polisiye bölümüne alıp gitti.
Deyip şayiatlar aydiyar. Azatlık radiyosu bu haka boyunca Marulatının yolu tün etrafının etrafı hakimliğinden hem de yerli polisiye bölümünden tesvir alıp bilmeyer. Etrafın beylikı bir yanğıç bekedinin yanğıç kuyucu işgərler bilen yüklü sürücülerinin arasını hem qoğuk kalmağılı buluptur. Yönü bu kalmağılın iyisi yakalaşığı yazmandır. Sevitte dizel yanğıcı iri yüklüoğlarına çayaklı mesfirlerde berilip başlanıptır. Bu yağday ulu sürücüleri bilen yanğıç kuyucuların arasına kalmağıla yol açıptır.
Dizel yanğıcı her bir yüklüoğuna çayaklı mesfirde 100 litre berilyer. Onda da uzakluğun novatta garasmalı. Bizim yüklüoğumuzun bakı 600 litre dizel alyar. Çayaklı mesfirlerde satılan dizel hem doğru dürüst kuyulmayar. 100 litre deyip 80 litre kuyarlar. Ähli beketler kim guýýar?
Diýip bir ýüklü oturucu Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Awtolog iýeleri beketlerdäki awtomatlaşdyrylan ölçüýijy enjamlarda görkezilýän sanlara ynamsyzlyk bildirýärler. Beýleki bir ýüklü oturucu üstüne para berip has köp mösbörlerde dizel ýanygyzyny satyn almagy mümkinligini aýdýar.
Meniň ýüklügümiň baky 600 litr dizel ýanygyzyny alýar. Men 50 manat para berip Bakımı doldurtmağı basardım. Yanğıç bekedinin ölçücüsü menin uloğumu quyulan dizelin mösbörünü 650 litr hükmünde görkezýär. 600 litr gövrümü bolan benzin bakını 650 litr yanğıç quyup bolmayar.
Deyip yüklüoğ ýetýär. Awtolog iýeleri bu ýagdaýa garşylyk bildirip beketleriň işgärleri bilen galmagal edipdirler.
Ozalam awto uloğun bakında 50 litr dizel bardy. Kim quýýanyz deyip aýtsak Bar nirede doğru kuyuyan bolsalar, sol yerden kuydurayın deyip, bizden katkorup, anırsına övrülüp gitti.
Deyip, yukuluk sürücü saydiyar. Azatlık radios bu haka boyunca hem yanğıç bekedinin işgərlerinin tesvir alıp bilmeyar. Yanğıç seri işlerine Bay Türkmenistan'a sonku bir neçə ilin devamına yığı-yığıdan benzin gıçılığı yüze çıkıp başladı. Yönü şeyli yağdaylar sonku bir neçə ayın devamına xası yitirişip devam ediyar. Azatlık radiosunun havasları yitirişken yanğıç gıçılığı var adı ilgiderlik havar verip geliyarlar. Dowam edýän gyçylygyň arasynda iýulyň soňky hepdesini Liverpool aýtyny her bir awtologa bir saparda berilýän ýanygyjyň mösbüri 10 litreçeni çäklendirildi. Munyň iýdiýany awgustyň 1-nji hepdesini Marwul aýtyny hem täze düzgüne geçilip bu sebepde awtologlara bir saparda berilýän ýanygyjyň gowrumy 20 litreçeni çäklendirildi. Soňky maglumatlar bilen bu sebepde iri ýüklüoğlaryna bir saparda berilýän dizel ýanygyjynyň gowrumy hem 100 litreçeni aşakladyldy. Häkimetler iri ýüklüoğlarynyň uly gowrumly ýanygyç baklary bilen bagly meseleleri Ol hem gün tertibine getirtdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen ýylyň noýabrynda halkara urlar boýunça gatnaýan goşa baklı ýüklüoğlaryna zawod döndürilýän oturdurulan ikinji baklaryň aýyrdylmagynyň talap edilip başlananyny habar beripdiler. Şonda häkimetler bu ýagdaýy ýüklüoğ sürücüleriniň serhed üstü dizel tewdaty bilen meşgullanmakda guman edilmegi bilen düşündiripdiler. Türkmenistan dünýäde awtomobil ýanygyzynyň ardan bahasy boýunça iň öňnäki ýurtlaryň hatarına gelýär. Bu ýurtda 1 litr benzininiň Eko 93 görnüşi 2 manatdan A95 görnüşi 1 manat 50 tengeden, A92 görnüşi 1 manat 35 tengeden, A80 görnüşi 1 manat 15 tengeden, dizel yanğıcı 1 manattan satılıyor. Bu bahalar doların resmi alış-çalış bahası boyunca takminen 30 sent ve 60 sent aralığında oluyor. Benzinin bahası doların Qarabağdır bahası boyunca hesaplanını 5 sent ile 10 sent aralığında ütküyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri devam edeyen gıçılığın arasını, Marvulatı'nın beylik sebitlerini hem avtoğlu üyelerinin arasını, nagileliklerin artyanlığını, oların katnaşmağına başka beketlerde hem dava cencelerin, yakalaşıkların ve goh kalmağaların bolup geçeyenliğini haber veriyerler.
Bu yağdayı boyunca hiç yere arz edip olmayar, arz etsenem özünü günahkar çıkarıyarlar.
Deyip bir yağda usurca Azatlık Radyosu'nun haberçileri söylen gurrunda şükta ettiği.